зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, о студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7. Заеднички воени вежби на Казахстан, Британија и Соединетите Американски држави. Нетањаху во посета на Атина. Кумановци немаат пари за зимница и огрев. Најпрве временската прогноза. Времето денеска ќе биде сончево и многу топло. Температурата ќе се движи од 36 до 42 степен. Сега агенцијски вести. Казахстанските, британските и американските војници од денеска започнуваат со заеднички воени вежби, кои ќе траат 10 дена. Казахстанското Министерство за одбрана соопшти дека над 1000 војници ќе земат учество во осмите поред вежби наречени Степски орел во околината на градот Алмати. Вежбите се дел од програмата на НАТО «Партнерство за мир». Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху денеска ќе посети Атина со цел да ги зајакне трговските и безбедносните врски меѓу Израел и Грција. Нетањаху наводно е во потрага по медитерански партнери, откако ги влоши односите со Турција поради израелскиот напад на палестинскиот појас Газа и поради нападот на хуманитарен брод во кој загинаа 9 турски државјани. Властите од Киргистан се во потрага по убиците на поранишниот гувернир на покраината Нарин, Тимштубек Чекиев. Тој беше убиен во саботата вечер во неговиот дом во градот Бишкек. Полицијата соопшти дека напајачите го застрирала Еле Чекиев и неговата сопруга. Чекиев беше погоден 4 пати и почина во болницата, а неговата сопруга се уште се бори за живот. Иранската национална телевизија објави дека земјата ќе издаде домашни обврзници вредни 3 милиарди евра за да го плати развојот на природното поле за газ Парс во Персискиот залив на брегот на Иран. Директорот на Парс Ойл и компанијата за газ Али Вакили изјави дека првите обврзници ќе бидат на располагање на 21 август. Украинската група за слобода на медиумите «Стоп за цензурата» соопшти дека новинарите ќе излезат на протест поради нарушувањето на слободата на говор во последните 6 месеци, откако е на власт председателот Виктор Јанукович. Бројката на случаи во кои новинарите биле спречени да извршуваат својата работа е зголемена. Најавата за протест е пред одлуката на судот, дали опозицијските и западноевропските медиуми ТВИ и Канал 5 легално ги добиле нивните лиценци за работа. 8 луѓе загинаа, 12 се повредени во инцидент во пустина во Калифорнија. 8 луѓе загинаа, 12 се повредени во инцидент во пустина во Калифорнија за време на една трка кога камион излетал од патот и удрил во публиката. Инцидентот во Мојаве пустината се случил во саботата вечер, кратко по почетокот на трката. На неколку илјадната публика и било дозволено да стои во близина на тркачките возила, без речиси никакви бариери меѓу нив.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Кумановци кои живеат со 100 евра месечно, есенва ќе се соочат со многу проблеми. Тие велат дека зеленчукот и дрвата се премногу скапи, а пари немаат. Но сепак велат дека мора да се снајдат некако, за да подготват зимница и да купат огрев за престојната зима. Светлана Антикјовчевска.
Месецот август повеќето кумановци ќе ги стави на маки во подготвувањето на зимницата и огревот. Иако велат дека немаат пари од старите навики за подготвување зимница, не се откажуваат.
Ќе правите ли зимница? На кој начин?
Па вака ја имам свој начин. Сите зеленчуци од што ги купувам на пазар, пипер, па, да кажеме, боранија, грашок и други шаргарепа, нормално, модер патеџан, ги ситнам, ги ставам во најлони и во замрзивач и тоа ми е за цела зима.
А има ли пари сега да се подготвува човек за зимница?
Не беше скапо, ја купав 20 денари овај пипер и така нека. Туку нека од 20 до 30 денари се движеше се.
Ке може да се подготвите за зимница?
Па да, јас сум подготвен.
Некои пак летото сакаат уште да си го продолжат и да не размислуваат за предстојната зима.
Рано не уште.
А рано јаш.
Мислувате ли за зимница?
Поразмислуја, само ако има пар.
Ке правимо, како нема да правимо?
Има ли можности да се прави зимница?
Слаб. Скупи патеджани, скупо све. Пара малко, финансија нема пара. Пензија мала. Па нешто без ич, ке пробамо, ке покушамо.
А на што се греете?
На дрво.
A drvata skapi se?
Skupi. 3000 kubik i sečenje, cepenje. Stari ljudi ne može sami. Mora da plati sve za cepenje, za sečenje, za unosanje. Preko 3200 faća kubik metar. Struje i ona skupa. Ali to imamo, nemamo termo, na drvo smo. Se grejemo i to je to. Stari ljudi, jedna penzija.
Se spremamo samo, ako imamo pare.
Skapo li je svega da se kupi?
Skapo je, kako ne.
Što je najskapo?
Pomaj sve. Paprika, petliđan, sve je skupo.
A na što se grejete?
Na drva. Drva 2800.
Skapi se?
Pa skapi.
Koliko vi drva?
Pojedno 8 kubika najmanje. Od penzije.
Znači težog života?
Težak.
Kumanovci koji egzistiraat so 100 evra mesečno, esenva ke se soočat so mnogo problemi. Oni je što imaat mali deca za gradinka ili pak za učilište, osven zimnica ke treba od svojot plitok i prazen džep da izdvojat za opremuvanje na decata. Oni je pak koji dobro zarabotuvaat ili pak se napečalba vo Afganistan ili Irak, se ušte letoto go koristat za godišnji odmor i na nekoji od ekskluzivnite i skapi turistički destinaciji. I kako što velat Kumanovci, za tije što imaat mnogo pari, nitu lete je žeško, nitu pak zime je studeno. Za Radio Slobodna Evropa od Kumanovo, Svetlana Antić i Jovčevska.
Radio Slobodna Европа, светот на Македонија.
Поради невремето и поплавите во Прилепскиот регион, посевите се речиси уништени, а земјоделците во дилема како ќе ги покријат штетите. Тие бараат помош од државата и зголемување на субвенциите од најавените 8.000 на 12.000 денари, а откупната цена на пченицата барем да достигне до 12 денари за килограм. Од регионалниот сојуз на земјоделци Клас бараат итна исплата на субвенцијата, зошто ако не ги добијат парите, земјоделците не ќе можат да реализираат есенската седба. Моника Талеска.
Горан Бурчевски од Прилепското село Сенокос е долгогодишен земјоделец. Тој така ја обезбедува екзистенцијата за своето семејство. Годинава посеја пченица и тутун со надеж дека ќе заработи за живот и за подготовка на следната есенска седба. Но наместо да го собира родот од 14 хектари со жито, тој сега не знае како ќе ги покрие трошоците, зашто поплавите од зимата ги уништија посевите. А земјиштето го добил под концесија од Министерството за земјоделство. Но вели, наместо да добие помош од државата, сега тој ја помага плаќајќи големи штети кои се последица на со години неисчистените речни канали.
Приносите наместа беа добри, меѓутоа наместа од преголеми води изгина житото и немаше, уопште немаше, негде уопште не влеговме за комбајна. Јас имам лично земено земја од државата под концесија на 15 години. Меѓутоа, ако веќе ни дадоа земја, треба малце и да се погрижат, да се одводни таа земја, да се направат канали, да се среди тоа. Во спротивно нема ништо да види, ќе ја вратиме земјата назад и нека лежи.
Не само Бурчевски, во иста состојба и неговиот соселенец Раде Јаковлевски. Тој годинава евидентирал загуби од 4 до 5 тона, зашто на неговите ниви скоро и да не никнело жито. Тоа што е собрано не е доволно за да се прехрани неговото шестчлено семејство.
Произведувам жито, имам околу 40 декари, просеком испадна негде 250 кила, имам околу 10 тона жито. Во однос на милатата година, кај мене се намалени за 100 кила, сигурно, приноси. Па тие и наменово, јас мислам дека се од поплавите, од дождовите, наменово дека од тоа се што. Па према лани, сигурно, сум помалкум негде со 3-4 тона.
Жителите на Сенокосно и на сите други села во Прилепско сега бараат помош од државата зашто невремето и поплавите од зимоска кај сите предизвикаа сериозни штети од по неколку илјади евра. Сега земјоделците не знаат како што велат, како да врзат крај со крај. Сите бараат помош од државата и зголемување на субвенциите од најавените 8 на 12.000 денари по хектар, а откупната цена на пченицата барем да достигне до 12 денари за килограм.
Имаме поддаено за субвенции. Се уште немаме уште добијано пари, кога ќе пушта не знаеме. 8.000 денари по хик. Ја мислам дека е малку.
Колку според вас треба?
Па да не види помалку од 200 евра на хектар.
И таа субвенција да биде дадена навреме. Наскога ни треба. Не тие кога имаат средства и субвенцијата, жетвата заваши, субвенциите се уште не се дадени. Сега треба да почнеме да ораме, да угариме по наше кажано. Треба пари од негде да дојди. А житото ни стои во амбари, не можеме да го даиме за 8 или 9 денари. Пошто сме во загуба.
Од регионалниот сојуз на земјоделци Клас бараат итна исплата на субвенцијата. Ако не ги добијат парите, земјоделците не ќе може да ја реализираат есенската сејдба. Од најголемиот откупувач во регионот, Жито Прилеп, засега не размислуваа да ја зголемат откупната цена на пшеницата повеќе од сегашните 8 денари за килограм. Тврдат дека реколтата во Белагонија нема да ги задоволи потребите за лебно зрно, па ќе бидат принудени квалитетно жито да увезат од странство, практика која се повторува последните години, откако е урнат монополот за откуп, а мелничарско-преработувачките капацитети функционираат според законите на пазарната економија. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Војна на луѓето патки е насловена метафоричната тема во неделникот Глобус, која се осврнува на случувањата во новинарството. Орвел на Скопје надписот што привлекува внимание во двобројот на форум за поставените камери за снимање ни Скопје. Најновиот број на неделникот Фокус пак излегува со уште една афера, сместена во рубриката Летни комбинаторики. Најновиот број на неделникот Фокус излегува со уште една афера, сместена во рубриката Летни комбинаторики за можните промени во раководната позиција на невладината Сорос. Горица Попова.
Новинарството е професија која што во сите времиња и за време на сите влади ја интригирија публиката, особено онакво какво што ни е во моментов. А какво е, знаеме сите. Затоа заслужува внимание анализата во неделникот Глобус, насловена со метафоричен наслов «Војна на луѓето патки» и прашањето зошто новинарството повторно е тема број 1 и како да се поврати дигнитетот на професијата. Цениците би рекле, наведува неделникот, дека во состојба на распаѓање на здравството, индустријата, образованието, земјоделието, судството, зошто само новинарството би останало здраво? И би биле во право, одговара авторот на текстот. Во анализата се кажува најголемата вистина за проблемот со нашето новинарство. Мартин Протогер се обидува да си ја врши својата работа. Проблемот е во тоа зошто новинарите се согласиле да работат по диктат. Во овој контекст дефетистичко-новистинито е тврдењето на одговорниот уредник на Глобус Бранко Тричковски, кој смета дека самија произведовме гасната комора во која ќе бидеме задушени. Орвел над Скопје е написот што привлекува внимание во двобројот на форум. Неделникот констатира дека движејќи се низ скопските улици се полесно паѓаат во очи камерите поставени на семафорските столбови, па токази па дури и на новите конструкции. Орвел над Скопје е написот што привлекува внимание во двобројот на форум. Неделникот констатира дека движејќи се низ скопските улици се полесно паѓаат во очи камерите поставени на семафорските столбови, па токазите па дури и на новите конструкции. Официјално МВР не соопштувало колку пари од буџетот ке лапне видеонадзорот над Скопје, кој се прави со софистицирана опрема набавена според Законот за јавни набавки. Договорот бил класифициран како тајна. Исто како и вкупниот број на камерите што ќе бидат поставени и колку од нив ќе бидат од оние дигитализираните кои вадат фотографија за милисекунда, колку ќе бидат подвижни и ќе бидат раководени од собата за операции на МВР, а колку ќе бидат статични. Освен цената на самите камери, пишува форум, во севкупното чинење се вклучени и градежните зафати за поставување на камерите, каблите за поврзување, обуката на полицајците за користење. Вкупната цена, меѓутоа, е државна тајна, подвлекува неделникот. Тркалезните очи на камерите се свртени кон автомобилите, но и кон објектите во чија близина се поставени. Погледите се свртени и кон вас, предупредува форум. Најновиот број на неделникот Фокус излегува со уште една афера, сместена во рубриката Летни комбинаторики. Имено пишува неделникот, кружи шпекулација дека директорот на ВАЦ во Македонија Срджан Керим е заинтересиран за местото директор на фондацијата Сорос, каде 18 години неприкосновено директорува Владимир Милчин. Неделникот побарал коментар за овие гласишта, но тие и двајцата одрекуваат каква и да е врска со информацијата. Фокус меѓутоа и натаму се сомнева, па наведува дека ако се земе предвид дека со помош на шпекулации Керим за малку не стана кандидат и за председател на државата, тогаш не би требало ништо да изненадува. Ваквата кадровска преродба пак сигурно Ептен ке го израдува и Груевски, извикува авторот на текстот во Фокус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.